یہ پلے یار آزاد راجو Ağsamız hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 4-nji iýuly, tepdäniň anyny güni. Sugunki programamyzda aýryçylar uçur biletlerini sosial ulgamlara arkaly hudurlap başlady. Mugallimler din jalsynda awatlaş işlerine gatnaşmaga mejbur edilýär. Ve belki maglumatlarymyzy dinläplersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın güçleri 4-nji iýuly geçilýän gije Ukraina garşy giň girimli howa hüjümini amala aşyrdy. Bu hüjümde 550 tany howa hüjüm teristeti ulanyldy diýip Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdi. Solaryň arasynda 539 tany dron, sol sanda 330-dan gowrak sahet görnüşli kamikadze dronlary, seýle hem bir kinzal kısımlı aerobalistiki raketası, 6 tane İskander-M balistiki raketası ve 4 tane İskander-K görünüşlü kanatlı raketa var. Ukrayna'nın harbi hova güçlerinin maglumatında hücumun etatı uğru yurdun payitahtı Kiev bolondığı. Dusmanın hovadın edyen hücumlarının 8 yasayısını kuduna düşündüğü. Seylehem 33 tevitte urlan raketaların bölüklerinin yere kaçandığı aydilyar. Kiyevin hakimiyetlerinin maglumatına göre azından 19 adam yaralandı. Deslapki maglumatlara göre Ukrainanın güçleri 478 howa hücum teristesini yok etmeyi başardı. Amerikanın prezidenti Donald Trump bilen Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bir saat çemeti telefon arkali sökbetteslik geçirdiler. Kremlin maglumatına göre Trump Ukrainadaki harbi hareketlerin tiz vaqtda bet edilmegi meselesini yeni qozgadı. Putin bolsa Moskwanyň gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. Emma Russiýanyň ýürite harby operasiýa diýilýäniniň çägində öňde goýun maksatlarından ýa-da çekilmejekdigini nakdady. Trumpyň sözlerine görä bu töhpetdeşlik hiç hili öňe gidişlige getirmeýändir. Ol Ukrainadaky ýagdaýdan kanagatlanmaýandygyny hem belläp geçdi. Rusiyanın ve Ukrayna'nın delegasyalarının arasında İstanbul'da geçirilmeği mümkün 3-cü tapır gepleşiklerin anıq tenesi maslağıt edilmedi. Seylehem Trump ile Putin arasında 100% duşuq barada gurrun bolmadı. Söhbetdeşlikte İran, Siriya ve yakın gündoğur bilen bağlı yağdaylar hem ara alınıp maslaqlaşıldı. Maglumata göre Putin Trump'a üstünlük arzu edip 4-nji iýulda belinilýän Amerikanyň garaşsyzlyk güni bilen gutlapdyr. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Amerikanyň prezidenti Donald Trump'a Birleşen Ştatlaryň 4-nji iýulda belinilýän garaşsyzlyk güni münasibetli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iýberdi. Bu barada resmi türkmen mediýasy habar berýär. Maglumata göre Berdimuhammedow hususan da Trump'a tüs yürekden bir can sağlık, bahtiyarlık, avadançılık, Amerikanın halkına olsa farahçılık, mundan beylekte ötüs ve rovaslık arzu ediptir. Amerika 1776 yılın 4-nji iyulunda Karasızlık deklarasyasını kabul etti. 3-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Azerbaycanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen duşuşdy. Bu Hankendi şäherinde geçirilýän ykdytady hyzmatdaşlyk guramasynyň 17-nji sammitiniň çäklerinde geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, duşukda iki ýurdun arasyndaky iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň möhüm taraplary ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Sewda ykdytady, energetika we uluk aratnysyk buduklarynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge aýratyn üns berildi diýip resmi beýanatda bellinilýär. Moskwa Talawan hökümetini, ýagny Owanstanyň Islam emirligini resmi taýdan ikrar edendigini ma'lum etdi diýip TASS agentligi Russiýanyň daşary işler ministrligine salgylanyp habar berýär. Rusiyanın Afganistan'daki ilçisi Dmitri Zirnov'un bellemegine göre, bu kararı Prezident Vladimir Putin, Daşary işleri ministri Sergey Lavrov'un teklifi esasında kabul ediptir. Bu, 2021 yılda Taliban'ın Afganistan'da tezeden hakimiyete gelmeginden son ilkinci gezek amal edildi. Afganistan'ın Moskva'daki ilçihanasının üstünde Taliban'ın baydağı kaldırılıptır. Reuters agentliginiň bellemegine görä, Russiýa Talawanyň Owanistandaky häkimetini resmi taýdan ikrar eden dünýädäki ilkinji ýurt boldy.